Dëgjuesi nderuar, mirë se u jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Komuniteti ndërkombëtar i brengosur lidhur me projekt ligjin për UÇK-n. Nisma e vetëvendosjes për rrëzimin e qeverisë Hoti vështirë e realizueshme, vlerësojnë analistët. Shënohet rritja aktiviteteve kriminale gjatë pandemisë në Maqedoninë e Veriut. Nga zhvillimet në botë, në Liban shpërthejnë protestat antiqeveritare pas shpërthimit që la mbi 140 vdekur. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet, ka thënë se projekt ligji për mbrojtjen e vlerave të UÇK-s, i cili pritet të shqyrtohet nga Kuvendi i Kosovës në një seancë që po mbahet sot, rrezikon të minojë lirinë e shprehjes. Përveç kësaj, ligji do t'ia çelte rrugën legjislacionit që do të penalizonte forma tjera të lirisë së shprehjes, duke vënë precedent të rrezikshëm, thotë Kosnet. Penalizimi i kritikës ndaj çfarëdo grupi apo individi është hap i rrezikshëm, edhe nëse nuk është me atë qëllim, shkon drejt autoritarizmit, ka thënë Kosnet përmes një deklarate. Ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk janë kundër UÇK-s dhe përkundrazi e kuptojnë se sot Kosova nuk do të ishte shtet i pavarur pa përpjekjet e UÇK-s dhe organizatave tjera rezistuese. Projekt ligji i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës parashë për caktimin e obligimit institucional dhe qytetar për mbrojtjen e vlerave të luftës UÇK-s, shkelja dispozitave të këtij ligji sankcionohet sipas legjislacionit në fuqi. Më 6 gusht edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Jorn Rohde i ka bërë i honjë postimit ambasadës amerikane të bërë në fund të korrikut, në cilin kritikoi projekt ligji në fjalë. Unë ndaj vlerësimin e kolegut tim amerikan Rallher, në një shoqëri demokratike është ide e mirë të përpiqeni të ngulfatni diskutimet duke i kufizuar ato përmes ligjit penal, ka shkruar ambasadori gjerman në Twitter. Ndërkaq edhe Zvicra është e shqetësuar se ligji i propozuar për mbrojtjen e vlerave të luftës UÇK-s mund të dëmtoj lirinë e shprehjes. Ligji i propozuar mund shkaktoj friksim në mesin e disa qytetarëve të Kosovës dhe të pengoj proceset tjera që synojnë trajtimin e së kaluarës, thuhet në reagimin e ambasadës zvicrane në Kosovë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se projekt ligji për vlerat e luftës së UÇK-s ndalon mendimin ndryshe dhe paraqet vazhdim të ngacmimeve ndaj serbëve të Kosovës. Ai ka thënë se shqetësimet për këtë projekt ligj ja ka shprehur edhe të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, duke i kërkuar që ta ketë në konsideratë këtë çështje. Vučić ka thënë se do të shikojë se si do të reagojë Brukseli, duke shtuar se kjo çështje ka pasoja edhe brenda Prishtinës. Kur i shoh ata që vinë në bisedime dhe marrin mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare, unë shoh që qëllimi gjithçka është që Serbia ta njohë Kosovën, ka thënë Vučić. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë planifikuar që të premten të shqyrtojnë projekt ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Analistët politik nismen e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje për mbledhjen e nënshkrimeve për mocion të mosbesimit ndaj qeverisë drejtuar nga kryeministri Abdullah Hoti e shohin si të drejtë por vështirë të realizuar. Ata thonë se pa një bashkëpunim mes partive politike dhe pa një vullnet mjaftueshëm të një shumicës të partive politike parlamentare, nuk pritet që të ketë sukses nisma për rrëzimin e qeverisë Hoti. Arton Kurushevsi raporton nga Prishtina.
Nisma e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje për ngritjen e një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë drejtuar nga kryeministri Abdullah Hoti është vështirë realizueshme, thonë njohësit e çështjeve politike në Kosovë. Sipas tyre, pa një bashkëpunim mes partive politike dhe pa një vullnet të mjaftueshëm të një shumicë të partive politike parlamentare, nuk pritet të ketë sukses kjo nismë. Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi ka thënë se enten në Kuvendin e Kosovës se Lëvizja Vetëvendosje do të nisë mbledhjen e nënshkrimeve për mbajtjen e seancës për votimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së drejtuar nga kryeministri Abdullah Hoti. Ai u ka përthirrë të gjithë deputetëve që të përkrahin këtë nismë, por nuk ka treguar nëse ndonjëra parti ka treguar tashmë përkrahje për mocionin. Lidhur me këtë iniciativë, Lëvizja Vetëvendosje thotë se i ka njoftuar edhe partitë të tjera parlamentare, atë opozitare, Partinë Demokratike të Kosovës dhe partitë në pushtet Aleancën për Ardhmërinë e Kosovën, nismën socialdemokratësi dhe grupin parlamentar 6+. Lëvizja Vetëvendosje mendon se qeveria aktuale është e pa aftë për të qeverisur vendin, për të menaxhuar pandeminë dhe se i mungon plani për rimëkëmbje ekonomike. Për mbajtjen e seancës, për shqyrtim të emocionit të mosbesimit, nevojiten 40 nënshkrimet e deputetëve. Lëvizja Vetëvendosje i ka 31 deputet në grupin e saj parlamentar. Njohësi i çështjeve politike, Raman Paçarizi, njëherë është profesor në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se Lëvizja Vetëvendosje pa një bashkëpunim të ngushtë me PDK-n nuk mund të sigurojë numrat për rrëzimin e qeverisë.
Ndoshta mund të mblidhen nënshkrimet e domosdoshme për ta hedhur në votim në parlament çështjen e mocionit për rrëzimin e qeverisë, mirë po këtu do të ketë pasaj pazare të shumta, duke pas parasysh që Lëvizja Vetëvendosje nuk është e interesuar që të hyjë në një koalicion tjetër qeverisës, por të shkojë drejt në zgjedhje. Kjo situatë bëhet pak sa më vështirë sepse partitë e tjera politike, para së gjithash Partia Demokratike e Kosovës, nuk besoj që në këtë situatë është interesuar të shkojë në zgjedhje.
Ndryshe qeveria e Kosovës, kohët e fundit ka pasur disa lekundi për shkak të mosmarrveshjeve që kanë lindur ndërmjet partive partnere të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisme Socialdemokrate. Mosmarrveshjet kryesisht kanë të bëjnë me përfaqësimin e Kosovës në dialogun politik me Serbinë dhe emrimin e Skënder Hyseni si koordinator shtetëror i Kosovës në këtë dialog. Paçarizi tha se qeveria aktuale nuk e ka një shumicë të duhur në kuvendin e Kosovës, sipas tij, ajo ka numrin minimal të votave, por siç detaj as opozita nuk i ka votat e mjaftueshme për rrëzimin e qeverisë.
Prandaj unë mendoj që Lëvizja Vetëvendosje ka bërë një hap jo të menduar mirë, duke u mbështetur vetëm në qarjet, në krisjet aktuale në koalicionin qeverisës, për shkak të disa kritikave nga Lëvizja Vetëvendosje, gjoja për çështjen e dialogut, por unë mendoj që çështjet janë pak më meskine se sa kjo. Më shumë ka të bëjë me ndarjen e pushtetit, duke parë se kemi një lidhje demokratike të Kosovës, e cila është një asepërisht të pushtet. Prandaj, unë nuk e shoh këtë një veprim të duhur dhe në kohën e duhur nga Lëvizja Vetëvendosje.
Në anën tjetër, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, duke komentuar zhvillimet e fundit politike, mendon se nuk ka shumë vullnet të subjekte politike për të përkrahur mocionin e mosbesimit. Tani iniciativat e mosbesimit ndaj qeverisë të ne gjithmonë kanë përfunduar me rrëzimin e qeverisë. Do të thotë, në fakt, asnjëherë një veprim i tillë nuk është ndërmarr nga subjektet politike pa u dakorduar edhe me subjekte tjera dhe pa u garantuar se ka numër të mjaftueshëm të votave, tha Kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Mocionet e mosbesimit ndaj qeverive të kaluara, të paktën dy prej tyre, siç ishte ajo e ish-kryeministit Isa Mustafa dhe ish-kryeministit Albin Kurti, kanë qenë të iniciuara nga vetë partnerët e koalicionit. Analisti Paçarisi thotë se megjithatë PDK-ja edhe do të mund të votonte mocionin, por pa kushtin e shkuarjes në zgjedhje.
Ndoshta Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës që mund ta votojë diçka të tillë, ndoshta edhe Partia Demokratike e Kosovës mund ta votojë një mocion të tillë, por pa kushtin e shkuarjes në zgjedhje, përkundrazi, për të bërë pjesë e qeverisë. Dhe të këtë kuptim, unë mendoj që humbja më e madhe do të ishte Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe me siguri edhe Nisma.
Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i tha televizionit të shtatë se Lëvizja Vetëvendosje me nismën e saj ka dashur të prodhojë lajm sepse nuk i kanë shkrimet dhe nuk ka komunikuar paraprakisht me asnjë parti politike. Hoxha këtë nismë shes si jo serioze dhe si mashtrim të radhës. Mocioni mosbesimit vihet në rend të ditës në parlament jo më pak se 5 ditë e as më herët se 2 ditë nga data e parashtrimit të tij, thuhet në tekstin e kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka raportuar të premten për 3 pacientë të vdekur dhe 181 të infektuar me koronavirusin e ri brenda 24 orëve. Të infektuarit janë identifikuar pas 463 testimeve të mostrave. Marë parasysh shifrat e fundit, numri i personave të infektuar në Kosovë me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi ka rritur në 9.869. Prej tyre, 303 kanë vdekur, derisa 5.480 janë shëruar. Kosova ka regjistruar rastet e para me koronavirus më 13 mars. Gjatë konferences për media, ku janë bërë të ditura këto shifra, Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zejmaj ka njoftuar se nga java ardhshme pritet që 33 institucione shëndetësore private të nisin testimet për koronavirus. Ai ka thënë se prej tyre 31 laboratore do të kryejnë testet serologjike, derisa dy të tjerë do të vërtetojnë nëse qytetarët janë të infektuar në kohën e testimit me këtë virus. Përmes testeve serologjike kuptohet nëse një organizëm është prekur nga virusin të kaluarën. Besim tek tema e pandemisë, ndikimi i saj në sektorin e prodhimit në Kosovë, konkretisht në industrinë e përpunimit të drurit, vazhdon të jetë i rëndë. Njëherësh ka shkaktuar humbje të mëdha në tregun e Kosovës, por edhe atë ndërkombëtar, thon përfaqësues dhe pronar të kësaj industrie. Si pasojë e pandemisë COVID-19, në nivel global eksporti i produkteve made in Kosova për në vendet e BE-s ka rënë për 30%. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sektori prodhimit, konkretisht industria përpunimit të drurit në Kosovë, është një nga sektorët që është goditur më së rëndin nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Ky sektor tashmë ka zvogluar kapacitetet prodhuese për 30%, duke zvogluar në këtë mënyrë edhe eksportin për në vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë sektor hyn përpunimi mobileve, dyerve, dritareve dhe të tjera. Një ndër kompani që ka zvogluar kapacitetet prodhuese rrjedhimisht eksportin për 30% është edhe kompania Binin nga Vushtria, që merret me prodhimin e dyerve, dritareve dhe produkteve të tjera në fushën e mobilerisë. Kjo kompani eksporton në disa vende të Bashkimit Evropian. Një nga pronarët e kësaj kompanie, Bedri Fazliu, tregon se përveç rënjes së fuqisë blerëse në tregun vendor, rënje për 30% ka shënuar edhe eksporti mallrave në vendet evropiane, nëse krahasohet me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zhvillimi i veprimtarisë aktuale është luftë për mbijetesë, thot Fazliu, duke shtuar se nëse vazhdon kjo situatë deri në fund të vitit, atëherë do shqyrtohet edhe mundësia zvoglimit të numrit të punëtorëve. Kjo kompani numëron 190 punëtorë. Vendet ku më së shumti ka eksportuar kompania Bini janë Gjermania, Zvicra, Franca, Austria dhe shtete tjera, por në sasi më të vogla, thot Fazliu për Radion Evropa e Lirë. Edhe Arjeta Vula Pozhegu, kryetare shoqatës e përpunuesve të drurit, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se kriza globale me pandeminë ka ndikuar në rënje të kërkesës e këtij produkti, si në tregun vendor ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Ajo thot se rënja fuqisë blerëse për këto produkte ka ndodhur për shkak se kërkesa konsumatorëve në këtë situatë pandemisë është përqendruar kryesisht tek produktet e domosdoshme ushqimore.
Kjo ka qenë një krizë, jo vetëm Kosovë, po dhe në barë Evropën dhe botën, që ka përfshi këtë situatë. Mirë po, kontratat nga Kosova në Gjermania, po Zvicër dhe shtetet e tjera, jenë pa mundësu për shkak fillimisht mos punës dhe mos angazhimit, sërse ka qenë ndalume për një kohë që të punohet.
Kosova kishte vendosur masa për frenimin e COVID-19 me 13 mars, kur edhe u shënuan rastet e para me këtë virus në vend. Deri me 4 maj, kur ka filluar faza e parë masave lehtësuese, sipas organizatave ekonomike, biznesi ka pësuar humbje të mëdha, pasi shumica e tyre ose kanë qenë të mbyllura ose kanë zhvilluar aktivitet kufizues ekonomik. Edhe Ministria Tregtisë dhe Industrisë me 14 korrik ka publikuar një raport të lidhur me ndikimin e pandemisë në sektorin ku përfshihet industria përpunimit të drurit. Në këtë raport thuhet se pandemia ka ndikuar në krizë financiare të sektorit të industrisë përpunuese e në veçanti të sektorit drurit dhe mobileve, duke ditur se kërkesa në kokrizë në këtë rast të mobilet është minimale. Ndryshe nga industria prodhimit të drurit që ka pësuar rënje në eksport, produktet të tjera kanë shënuar rritje. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, vlera e përgjithshme e produkteve made in Kosova të eksportuara nga muaj janar deri në muajin korrekt këtij viti ka rritur në mbi 233 milion euro. Përderisa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar kjo vlerë ishte mbi 199 milion euro. Kurse gjatë këtij viti është zvogluar vlera mallrave të importuara në Kosovë. Si pas të dhënave zyrtare, për periudhën janar korrekt të këti viti, vlera importit është mbi 1.7 miliard euro. Për derisa në periudhën e njëjtë e vitit e kaluar, kjo vler ka qenë mbi 1.9 miliard euro, që do të thotë ka rënje prej 176 milion eurosh. Efektet e pandemisë kanë ndikuar edhe në rënjen e qarkullimit të bizneseve private, ka thënë të premten drejtori i administratës tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj në një konferencë për media, ku ka prezantuar aktivitetet dhe rezultatet e ATK-s gjatë periudhës së pandemisë COVID-19.
Efektet e pandemisë, si përveç që kanë pas efektin e tyre tatimore, një efekt jashtëzakonisht i lartë është edhe në qarkullimin e bizneseve. Sepse në periudhën prim nga marsi deri në qershorët e vitit 2020 kemi pas një rënje të qarkullimit në vlerë prej 833 milion euro.
Murteza ndërkaq ka bërë të ditur se të hyrat e përgjithshme tatimore të këtij viti janë 23 milion euro më pak se në vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mas vendosja emrit një vajzë të komunitetit rëm të vrarë gjatë luftës në Kosovë në një plakë për kujtimore në Mitrovicë është përcjellur me reagimet shumëta. Radio Evropa e Lirë ka folur me babajnë të ndjerës i cili jeton në Podgoricë. Ai ka kërkuar që edhe emri vajzës së tij Elizabetës të vendoset në pllakën për kujtimore bashkë me emrat e 6 viktimave të tjerë. Raporti përgatitur nga Taulan Çenaj.
Rahim Hasani nuk ishte në Mitrovicë në vitin 1999 kur vdiq vajza e tij 5 vjeçare Elizabeta. Ajo u vra me 13 mars të atij viti së bashku me 6 persona të tjerë pas një shpërthimi në tregun e Mitrovicës. Rahim Hasani tash është pensionist dhe jeton në Podgoricë. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai ka folur për mosvendosjen e emrit të vajzës së saj në pllakën përkujtimore të vendosur nga komuna e Mitrovicës.
Mund të ndam zemra beso, duhet me ditë kush o ka pushon aty. Me aqit emrin e vje. Me ditë kush o ka pushon. Se aty kush se ka emrin, ajo si pa njoftë. A kur e ka emrin e vetë cak, ajo si tjetë po edhe zemra mund pushon. Edhe më gjenë ma letë. Apo kuptojnë, a qështu, valla, po mdo këtë keq.
Më 13 mars të këti viti, Komuna Mitrovicës ka zbuluar plakën për kujtimore për viktimat që pësuan pas shpërthimit në treg në vitin 1999. Aty vdiqen 7 persona dhe u plagosën 128 të tjerë. Në plakën për kujtimore u shkruan vetëm 6 emra, por jo edhe emri 7, që ishte vajza e vogël 5 vjeçare e një familje të varfë Rome. Rahim Hasani nuk ardhur në Kosovë që nga viti 1996. Ai ishte në Itali kur vdiq vajza e vogël dhe vajza tjetër u lëndua rënd.
Kam qenë në Itali 99, shoqë u konte shtëpia, po shoqë Ramitia, Ramitia ka ndruar jetë, e çysh po tregon, ajo ka dashur me blet djathë dhe kalon fëmin që aty në skaj, e një qikë kom plagume në dy kom, pip qësak bombe, a kjo Elizabeta tekun verë.
Dy dekada pas luftës së fundit në Kosovë, vërehen pasojat të dëmshme të mungesës së dokumentacionit të duhur për viktimat e luftës së viteve 1998-99. Elizabeta Hasani është vetëm një nga viktimat që është haruar. Me mos dokumentimin e ngjarjeve të luftës, sipas analistit ligjor në Fondin për të Drejtën Humanitare Amer Alia, ekziston rreziku të harrohen edhe raste tjera.
Normalisht që një harresë e tillë apo një dokumentim i mangët dhe në këtë mënyrë krijohet një narrativ jo i sakt ku gjeneratat e reja s'ka me pas informatat sakta se çka ka ndodhur në atë rast nëse ata do të bazohen vetëm nga burimet apo nga ai përshkrimi i plakës.
Si pas ti, shteti, asnjëherë nuk është marrë me këtë masakër që kështë ndodhur në Mitrovicë.
Familja sigurisht kërkon edhe drejtësi, duhet të hapet edhe një procedurë gjyqësore nëse prokuroria mundet me arrit me i zbulu personat të cilat e kanë vendosë eksploziv në treg, ku si pas neve dy dekada nga përfundimi i luftës nuk ka pasur një procedurë gjyqësore lidhur me këtë ngjarje.
Nën kryetari i komunës së Mitrovicës, Faruk Mujka, thot për Radion Evropa e Lirë se emri Elizabeta Hasanit do të shkruhet në pllakën përkujtimore. Kjo do të ndodhë sipas tij pasi të kontaktojnë familjen e saj dhe të shikojnë nëse ka edhe ndonjë viktimë që të mos përsëritet gabimi dhe të harrohet dikush tjetër.
gabim ka qenë, por i po qëllimshëm, munges të informatave, munges qenimeve zyrtare, kanë dohë shtypja e 6 emra që kanë figuru në këshive për drejtat e njerëzit në Mitrovicë edhe në zyrën rajonale për viktimat e luftës. Bazuar në ta, ne kemi shtypë të 6 emra.
Deputetet e kuvendit të Kosovës, Albert Kinoli dhe Veton Berisha, që vinë nga komuniteti Rom dhe Egjiptian, kanë thënë se është e papranueshme mos përfshirja emrave të komunitetit Rom dhe Egjiptian në pllakat përkujtimore. Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, ndërsa 1.600 ende konsiderohen të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Ekspertët e sigurisë në Maqedoninë e Veriut theksojnë se grupet kriminale janë shumë aktive gjatë periudhës së pandemisë së koronavirusit. Sipas tyre, pandemia po shpërfaq mangësitë e shumta për sa i përket funksionimit të institucioneve për të bllokuar kanalet përmes të cilave po funksionojnë grupet e organizuara kriminale. Ndërkohë, strukturat policore të Maqedonisë së Veriut së fundmi në bashkëpunim me Interpolin kanë arritur të bllokojnë importin e 60 ton mishi të pulës me cilësi të dyshimt. Zreta Hajro Jajaga sjell hollësi.
Krimi organizuar lehtësisht u përshtatet kushteve të krizës së pandemisë së koronavirusit, duke ecur disa hapa para organeve të drejtësisë, theksojnë kështu ekspertët e sigurisë në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të dhënave të Interpolit, gjatë krizës së pandemisë së koronavirusit në nivel botror, ka shënuar rritje kriminaliteti me produkte ushqimore dhe mjete mbrojtëse shëndetësore. Së fundmi, përmes një aksioni të koordinuar të Interpolit me organet policore të Maqedonisë është ndërprerë importi 60 ton mish të pulës nga Polonia për në Maqedoninë e Veriut në mënyrë që të mos futet virusi influencës së lartë patogjene. Lubomir Gjurçinovski, zyrtar i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjatë krizës së pandemisë së koronavirusit, grupet kriminale janë disa hapa para organeve të sigurisë, duke siguruar profit të majm veçanërisht për sa i përket pajisjeve mjekësore, për shkak të rritjes së shpejtë të kërkesës në treg për blerjen e pajisjeve personale për shkak të kërkesës në rritje. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm sepse janë realizuar disa furnizime publike të cilat janë në thjerrzën e dyshimeve. Grupet e saktuara kriminale të afërta me strukturat e politikës kanë arritur të sigurojnë profitet e majme. Edhe pse në Maqedoninë e Veriut tani më kemi vendim për ngrirjen e çmimeve për pajisje mjekësore, para pandemisë çmimi i maskave mbrojtëse sillej nga 10 deri 15 denar. Tani nuk mund të gjendet asnjë maskë mbrojtëse nën 60 denar, flas për ata më të thjeshtat. Nga këtu shihet se çfarë profiti arrin të realizojnë grupet e caktuara që u mundsohet ta bëjnë këtë, thot Gjurçinovski. Ndërkaq Arif Musa, ish antar i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit për Radio Evropa e Lirë, thot se koronavirusi po shpërfaq mangësitë shumta për sa i përket funksionimit të institucioneve për të bllokuar kanalet përmes të cilave funksionojnë grupet e organizuara kriminale. Nga ana tjetër, Slagjan Ataseva, kryetare e organizatës juqeveritare Transparency International, për Radio Evropa e Lirë thosë si një pasqyrë më e saktë për atë se kush sa ka përfituar nga pandemia e koronavirusit, do të tregojnë analizat që do të vijnë nga organet relevante ndërkombëtare për luftën kundër krimit të organizuar. Kur bëjmë analiza për krimin e organizuar dhe atë financiar, gjithmonë jemi një hap prapa, ndërkohë që grupet kriminale janë disa hapa para. Ata tashmë kanë menduar dhe janë organizuar në mënyrë që të shfrytëzojnë krizën që ka shkaktuar koronavirusi. Thot Slajana Taseva, duke shtuar se nëse institucionet e vendit kanë vullnet, mund të veprojnë për të parandaluar rjedhën në më shumë kanaleve përmes të cilave zhvillojnë aktivitetin e tyre grupet organizuara kriminale. Kjo, shton ajo, mund të bëhet përmes ndjekjes së rjedhës së parave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Në Liban kanë shpërthyer protestat antiqeveritare pas shpërthimit të fuqishëm që ndodhi më 4 gusht në një depo të kimikateve në portin e Beirutit. Nga shpërthimi kanë mbetur të vdekur mbi 140 njerëz, ndërkaq mijëra të tjerë janë plagosur. Ekipet e shpëtimit ende po kërkojnë për të mbijetuar në gërmadhat e ndërtesave të shkatruara. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Në Beirut të Libanit kanë shpërthyer protestat antiqeveritare. Protestuesit u përleshën me forcat e sigurisë libaneze pranë ndërtesës së parlamentit. Policia përdori gazin lotësjellës për të shpërndarë protestuesit. Qytetarët e Libanit janë të zemruar nga shpërthimi shkatruesi i martës, për të cilin zyrtarët thonë se u shkaktua nga 2750 tonë nitrat amoni, që ishte ruajturën në mënyrë të pasigurt që nga viti 2013. Shumë njerëz në Liban thonë se pakujdesia qeverisë çoi në shpërthim i cili vrau të paktën 140 njerëz dhe plagosi rreth 5000 të tjerë. Shpërthimi shkatroi lagje të tëra në kryeqytet. 10 njerëz ende konsiderohen të zhdukur. Agjencia shtetërore e lajmeve thotë se 16 persona janë arrestuar si pjesë e një hetimi të shpallur nga qeveria. Prej se ndodhi incidenti, dy zyrtarë kanë dhënë dorëheqje. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë njerëz në gërmadhat e ndërtesave të shkatruara. Forcat e sigurisë kanë mbyllur një zonë të gjerë rreth vendit të shpërthimit. Të njëjtën, dy ditë pas shpërthimit, një ekip francez i shpëtimit që punonte në qytet tha se kishte ende një mundësi për gjetur të mbijetuar. Ndërkohë, spitalet e Beirutit janë të mbingarkuara nga njerëzit që kanë nevojë për kujdes mjekësor. Ministri i Shëndetësisë Hamad Hasan tha se sektori i shëndetit në Liban ballafaqohet me mungesë të pajisjeve të nevojshme për të trajtuar të plagosurit dhe ata në gjendje kritike. Guvernatori i Beirutit, Marwan Aboud, paralajmëroi gjithashtu se rreth 300 mijë njerëz kanë mbetur të pastrej nga shpërthimi. Presidenti i Francës Emmanuel Macron shtuthet si parë botror që vizitoi Libanin, ai pas takimeve me liderët e atij vendi bëri thirrje për një hetim ndërkombëtar për incidentin. Ndërkohë, Bashkimi Evropian njoftoi të njëjtën se ka dhënë 33 milionë euro për të financuar ndihmën emergjente fillestare për Libanin. Qytetarët e Libanit akuzojnë autoritetet për korrupsion, neglizhencë dhe keq menaxhim jo vetëm për shkak të kësaj tragjedie, por edhe krizës që ka tronditur Libanin për shumë vite. Shpërthimi ndodhi në një moment shumë të ndjeshëm në Liban, numri i personave të sëmurë me COVID-19 po rritet, kështu që spitalet ishin të mbingarkuara edhe para kësaj tragedie. Në të njëjtën kohë, vendi po kalon krizën më të keqe ekonomike që nga lufta civile 15-vjeçare që përfundoi në vitin 1990. Në periudhën e fundit ka pasur protesta masive të qytetarëve kundër korrupsionit dhe varfërisë. Në qytetet e Libanit ka mungesë të shpeshte energjisë elektrike gjatë ditës, ujë të pishëm, ndërsa shërbimet shëndetësore publike janë të kufizuara. Pjesën më të madhe të produkteve ushqimore Libani i importon, kështu që shumë njerëz janë të shqetësuar se do të ketë mungesë të ushqimit pasi një sasi e madhe e grurit ishte ruajtur në port i cili u shkatrua gjatë shpërthimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara quajti Iranin sponsorizuesin numër 1 në botë të terrorizmit. Javën e ardhshme Shtetet e Bashkuara po planifikojnë të hedhin në votim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s rezolutën për të zgjatur një embargo armësh kundër Iranit. Ambasadorja Kelly Kraft paralajmëroi gjithashtu Rusinë dhe Kinën se do të bëhen bashkësponsorizues të Iranit nëse përdorin veton e tyre për të bllokuar rezolutën. Shtetet e Bashkuara shpresojnë që këto dy vende do të kuptojnë rëndësinë e paqes në lindjen e mesme, tha Kraft. Embargoja e armëve ndaj Iranit do të skadojnë në tetor, prandaj Shtetet e Bashkuara janë duke u përpjekur që një zgjatje e fatit të saj të ndodhë sa më shpejt. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan njoftoi të premten se Turqia ka rifiluar kërkimet për gaz dhe naftë në Mezeun Lindor duke akuzuar Greqinë fqinje se ka dështuar të mbajë premtimet e saj. Ne kemi rifiluar veprimtarinë e kërkimit, kemi dërguar një anije në zonë, u tha Erdogan gazetarëve. Muajin e kaluar Turqia tha se kishte pranuar të pezullojë për një kohë kërkimet për naftë dhe gaz në një ishull grek, derisa vazhdojnë negociatat mes Greqisë dhe njërit ndër vendet më me ndikim në BE Gjermanisë. Ata nuk i kanë zbatuar premtimet e tyre, tha Erdogan. Kërkimi naftës në Mezeun Lindor ka krijuar mosmarrveshje midis Turqisë dhe BE-s. Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë thirrje që Turqia të sankcionohet, duke akuzuar Ankaran për shkelje të drejtave të Greqisë dhe Çipros, pasi që të tre vendet përpiqen të shfrytëzojnë rezervat e zbuluara së fundmi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar urdhra ekzekutiv që shënjestrojnë TikTok-un dhe WeChat, të dy nga aplikacionet më të mëdha të Kinës. Në bazë të këtyre urdhrave, pas 45 ditësh ndalohen transaksionet e kompanive amerikane me pronarët të Kinës të TikTok dhe WeChat. Trump përmendi shqetësimet e sigurisë kombëtare. Ai tha se TikTok mund të përdoret për fushatat e dezinformimit në dobi të Partisë Komuniste Kineze. Aplikacioni TikTok është vlerësuar si një kërcënim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Me urdhrin tjetër ekzekutiv, Trump tha se WeChat automatikisht regjistron të dhënat nga përdoruesit e tij. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës e ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë çdo të mirë.